Jūs domājat, ka es strādāšu līdz 67 gadiem? Aizmirstiet par to. Plakātus ar šādu saukli Briseles ielās turēja daudzi vīrieši un sievietes, kas bija ģērbušies sarkanās vējakās. Viņi iebilst pret jaunās Beļģijas valdības plānoto pensionēšanās vecumu paaugstināšanu. Pēc pašredzējā plāna tas gan notiks vēl tikai pēc aptuveni 15 gadiem, proti 2030. Gadā. Tomēr protestētāji ir gatavi šādu soli nepieļaut. Cita protestētāja grupa Zaļās vējakās iebilst pret plānoto flāmu rādio un televīzijas budžeta samazināšanu par 10% jeb 18 miljoniem eiro. Tas novedīšot pie atsevišķu kanālu slēgšanas. Radio un televīzijas darbinieki nav apmierināti, ka viņiem savs budžets ir jāsamazina pa 10%, kamēr citām organizācijām pietiek vien ar pāris procentiem. Tas esot valdības liberālās ideoloģijas rezultāts, apgalvo daži sabiedriskā mediju darbinieki. Opozīcijas partija pārstāvi no tribīnes skandēja, ka jaunā Beļģijas valdība, ko vada franciski runājošais liberāls Charles Michels, visu krīzes nastu vēlas uzvelt uz parastajiem iedzīvotājiem. Savukārt turīgie sabiedrības locekļi nepalīdzot nemaz aizlapīt budžeta caurumus. Turklāt valdības deklarācijā paredzētās reformas būtiski vājinās sabiedrisko pakalpojumu sektoru, skandēja no tribīnes. Nedaudz tālāk garām ejošajiem protestētājiem tiek ļauts iemest premjera un citu vadošo politiķu kartona attēlā ar tenisa bumbiņu, lai parādītu savu neapmierinātību ar viņiem. Prasības katram nacionālās demonstrācijas dalībniekam ir savas. Tomēr neapmierinātības iemesls ir viens – jaunās federālās un arī Flandrijas reģiona valdības taupības politika. Jāsaka gan, ka visi taupības pasākumi pagaidām vēl ir tikai uz papīra. Valdības deklarācijā, jo Mišela kabinets tika apstiprināts vien 11. Oktobrī. Tomēr arotbiedrības pārliecinātas, ka deklarācijā ierakstītais nozīmē viņu vārdiem sakot sociālo asinspirti. Tādēļ viņi ir gatavi rīkot ne tikai protesta akcijas, bet arī vispārējo streiku. Tā laikā nekursē sabiedriskais transports, nestrādās skolas un slimnīcas apkalpos vien neatliekamos pacientus. Pašreiz tāds streiks ir paredzēts 15. Decembrī. Arcims Konhaus, Latvijas Radio, no protesta demonstrācijām Briselē.